Wel, bore da, bawb. Mae'n bore tawel bore yma. Y storm na di cadw pobl, mae'n siŵr, yn ei gwlau. Mae nhw'n gwylio ni ar Facebook yma, mae'n dechrau bod y ffrwd byw. Y croeso gynulleidfa sydd yma, a chroeso hefyd i'r gynulleidfa'r ffrindiau sydd yn ymuno hefo ni'n ffyddlon ar Facebook. Mae'n braf cael eich cwmni chi, a mae'n hyfrydwch cael eich arwain chi i addoli Duw fel criw. Da ni am ddymuno ddau llan llanast y fanna, a na ni weddio dros y teuluodd a dros y tîm sydd yn arwain, a byddan nhw'n cael bendith wrth wneud y sesiwn mewn eiliad. Ond o'n i'n meddwl sa'n i darllen salm o addoliad y bore yma, salm hyfryd 95, lle mae'r salmydd yn ynghanog ni i addoli yn frwdfrydig hefo'n gilydd. Felly gaich bobl chi i ddarllen rhan o salm 95. Dewch, gadewch i ni ganu'n llawer i'r arglwydd, a gweiddi'n mawl i'r graig sydd i'n hachub. Gadewch i ni fynd ato yn llawn diolch, gweiddi'n uchel a chanu mawl iddo. Achos yr arglwydd ydy'r Duw mawr, y brenin mawr sy'n uwch na'r diwiau i gyd. Mae mannau gyfnod ddeiar yn ei ddwylo, a chopal y mynyddoedd hefyd. Fe sydd bia'r môr, a mae fe wnaeth ei greu. A'r tîr hefyd, gan mae ei ddwylo fe wnaeth ei siapio. Dewch, gadewch i ni a'i addoli, ac ymgrymu iddo. Mynd ar ymgrymiau o flaen yr arglwydd ein creuwn. Fe ydy'n Duw ni, a ni ydy ei bobl er. Y defaid mae'n gofalu amdanyn. Iawn. Dwi'n chi'n ei weddio. Da ni yn dod at yn gilydd y bore yma i gydnabod dyfawredd di-derfyn di-dy-hun. Mi drolion yda ni sydd yn byw ym mhresenoldeb y Duw anfeidrol a mawr a thragwyddol. A da ni dod at yn gilydd fel cynulleidfa i dyfoliannu di. I feddwl am pa mor odidog wyt ti. Mae dysblander di yn llenwi'r cread maith yma. Ac yn yr arglwydd Iesu yn gwaredwr, da ni'n gweld y gariad a dy ras yn cael ei arllwys arna ni fel dynoliaeth. Ac fe weddion y bydd dy deyrnas di yn dod arglwydd, drwy waith dy bobl ar hyd a lled yr hen fyd yma. Oherwydd mae byd, mae pobl, mae cymdeithas, mae dynoliaeth, angen clywed am y gobaith, am y iachad, am y sicrwydd, am y tangnefedd, am yr achubiaeth yn Iesu Grist. Felly, tyrd yn dyrym i'n plith ni, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Gofynnwn am dyfendith ar yn gweithgaredda ni y sil hwn. Da ni'n meddwl am llan llanast yn y neuad, y plant a'r teuluoedd a'r tîm sydd wedi paratoi ar ei gyfer, arllwys dyfendith ar glwydd, gad iddyn nhw gael hwyl a sbort yno nghwm ni i gilydd wrth ddysgu mwy amdan a ti, am dy deyrnas ac am Iesu Grist. Gwneler dewyllus yn ein plith. A tyrd ata ni hefyd, y bore yma'r pnawn ac yn angor, yn dysbryd, i'n tanio ni mewn addoliad, i agor tywyllwch yn meddylia, fel y bod ni deall mwy am dy gariad yn Iesu, yn dod i chadnabod di yn well, ac yn dod yn dystion fwy triw ac effeithiol i'n harglwydd. Bydd gyda'r rhai sydd yn methu a bod yma oherwydd Covid ac amgylchiadau a iechyd, a boed iddyn nhw yn ystod y sil hwn fod yn ymwybodol yn bod ni'n gweddio drostyn nhw, yn eu cartrefi ac mewn cartrefi gofal. Clywn gweddi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni am gafu yr enyn cynta, a dwi'n diolch i Carys am ddewis tri enyn y bore yma. Emyn hyfryd a fwynaf yr enyn nef, dynol a dwyfol un. Rhyfeddod nef ei hun yn ddyn ac yn ddiw. Dewch i ni gafu yr enyn gyntaf o fawl. Rhannu'n eddau o bethau hefo chi. Sil dwytha ddaru ni bleidleisio dros ddwy elusen, a'r canlyniad oedd yn bod ni wedi dewis tir dewi fel elusen Ebenezer ar gyfer 2022. Os ewch chi wefan tir dewi, mi allwch chi gael mwy o fanylion. Ond oedden ni'n teimlo bod hon yn elusen arbennig yn ymwneud â amaethyddiaeth ar sector amaethyddol. Sector sydd wedi gwynebu cyfnod anodd iawn yn ddiweddar. A mae'r rhai ohono ni sydd hefo perthnasau, efo ffermwyr ac yn y blaen, yn sylweddoli y pwysau sydd yn y maes, y math yma waith. Mae yna waith 4 awr ar hugian, 7 diwrnod o'r wythnos, a does na ddim rhyddhad o'r gwaith hwnnw. A mae lot o ffermwyr wedi bod yn teimlo'n isel ac yn ddigalon, a gweitha'r modd mae, da chi'n gwybod, nifer achosion hunanladdiad ymhlith teuluoedd amaethyddol yn uchel yma yng Nghymru. Ac felly mae'r elusen yma cynorthwyo a cefnogi ffermwyr yn ei gwaith. Mae yna linell ffôn iddyn nhw'n cysylltu efo hi. Mae yna gynghorwyr i wrando ac i ymateb ac i roi cyngor emosiynol a hefyd cyngor ymarferol i ffermwyr yn pwyntio nhw i gyfeiriadau arbennig lle maen nhw'n gallu cael help. Ac wrth gwrs efo Brexit, mae yna lot mwy o waith papur wedi dod i'r economi gyffredinol ac hefyd i ffermwyr. Felly braint i ni fel Eglwys Ebenezer, gawn ni rannu mwy yn ystod y flwyddyn a cael cynrychiolir i siarad efo ni yn fuan eleni am y gwaith maen nhw'n ei gyflawni. Elusen Grisnogol ydy hon, sefydlwyd gan yr Eglwys yng Nghymru, ond sy'n cael ei chefnogi gan yr enwadau ac yn ei blith undeb yr Annibynwyr. A mae gan yr Annibynwyr gynrychiolir ar banel tir Dewi. Felly, da ni am fynd ati i godi pwyllgor ac i godi arian tuag at yr elusen yma. A dwi eisiau diolch i chi fel Eglwys am eich eilioni o flwyddyn i flwyddyn. Da ni'n codi arian yn gyson tuag at llu o elusenna fel ddarn ni'n neud dros y Nadolig. A fydd hwn yn gyfle i ni godi arian at rhywbeth pwysig yng Nghymru yn gyffredinol. Ac yn arbennig, pobl y ddinas ydy ni, de. A mae'n hawdd anghofio sectorau eraill o fewn i'n cymunedau ni yma yng Nghymru. Peth arall o'n eisiau sôn amdano fo oedd, da ni'n cynnal 2 cyfarfod pregethu bob blwyddyn, blynyddol ac hanner blynyddol, yr ail sul yn Mawrth a'r ail sul yn Hydref. A da ni eisiau gofyn i chi fel cynulleidfa, os na rywun arbennig sa chi'n hoffi ddod i siarad yn y cyfarfodydd pregethu. Os gynnwch chi enw ar eich meddwl, rhowch eich enw i Arfon Jones er mwyn iddo falle trefnu pregethwyr yn y cyfarfodydd pregethu. Ar un modd hefo pregethwyr ar y sul, da ni'n dieddol o gael pobl sydd yn nes ata ni ar hyn o bryd oherwydd teithio a Covid. Rhowch enw ac awgrym i Arfon ac mi fydd o yn cysylltu. Oedden ni'n awyddus i gael rhagor o ferched i bregethu. Mae'r gweinidogion benywaidd yn llenwi isilia am flynyddoedd lawer. Oedd Arfon wedi trio cael Betty Wyn James o'r priordydd o draw. Ond gweitha'r modd mae hi wedi llenwi am y 4 blynedd nesaf. Ond da ni'n awyddus i gefnogi ac annog merched i arwain fel Eglwys. Yn lle na dim ond dynion, da chi'n gwybod? Da ni'n gallu cael ewyllu stat bethau weithiau. Ond yn ymarferol, da ni ddim yn ei gweithredu nhw. Ond yma yn y Ebenezer, da ni am annog a chefnogi a chael merched i arwain ac i bregethu ac i rannu y gair hefo ni. Mae'n beth pwysig i ni i wneud a'i weithredu. Rhowch awgrymiadau i Arfon. Coeriadau yr wythnos, cymun pnawma yn Eglwys Methodistiaid. Os da chi'n di cymuno ar stipyn, dowch i'r cyfarfod i gymuno. Mae'n bwysig yn bod ni'n cymuno fel Cristnogion. Mae o'n rhan o ddilyn Iesu a gwrando ar be mae o wedi ddweud wrth ni dydy. Y angor, maen nhw'n cychwyn cwrs newydd hanner awr 4 yn Lyfgyn Coffi, Grangetown. A maen nhw'n cychwyn edrych ar stori'r Beibl hefo'i gilydd. Felly, nos fory ar Zoom, y cwr gweddi hanner awr 7. Nos iau ar Zoom mae odyd. a da ni'n edrych trwy'r proffwydi, chwech sesiwn ar y proffwydi, gychwynodd Arfon hefo sesiwn gyffredinol wythnos i dydd Iau dwytha. Dydd Iau yma, byddwn ni'n edrych am un sesiwn ar un o'r proffwydi. Mae'n agored i bawb a hwnnw unwaith eto ar Zoom. Sil nesaf fi fydd yn arwain, a oedd fawn fel arfer y sil nesaf. Dwi'n meddwl bod fi di... Malcolm, dwi wedi anghofio rhywbeth.
Difibrileiddiwr.
O, ia, diolch i chi. Difibrileiddiwr. Dwi'n bod yn practisio. Dwi'n meddwl fi ddweud eto. Mae fel y gair ymfirieldolaethau yn Gymraeg, dydy. Difibrileiddiwr. Yn yr Eglwys Methodistau, maen nhw'n cynnal sesiwn sut i ddefnyddio'r difibrileiddiwr sydd ganddyn nhw. Fi eisiau yn y sesiwn dydd Iau dwytha, mae'n ein arall nos Iau yma am 7 o'r gloch. Sesiwn byr ydy rhyw 20 munud hanner awr, oherwydd mae'r rhain fwy neu lai yn automatic ac yn dweud wrtha chi beth ydych chi fod i wneud. Felly, dwi'n awynnus i ddau neu dri o Ebenezer i wybod sut i ddefnyddio'r peiriant. Oherwydd, am bell dro dros y blynyddoedd, da ni wedi cael pobl yn mynd yn sal ac yn cael trawiad yn y gwasanaethau. Felly mae'n dda bod dau neu dri yn gwybod. Felly os gallwch chi sbario hanner awr nos Iau, 7 o gloch mae o ddeun nhw'n. 7 o gloch, capal y Methodistiaid i wybod sut i ddefnyddio'r peiriant sydd wedi osod yn y capal. Diolch i chi, Malcolm. Fe ganwn ni yr ail ennyn, a wedyn dwi'n mynd i wahodd Gwilym Jeffs i ddarllen ac i weddio. Gwahoddiad yr Iesu trwy'r adeg i mi ac i bobl. Y deuwch ar fôl i mynd ar Iesu ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. Deuwch ataf i bawb sy'n blinedig ac yn llwythog. Mae Iesu'n gwahodd ni a phobl eraill. Dowch, a da ni'n rhan o'r gwaith o ddeud wrth bobl. Brandwch ar lais yr Iesu i glywed, dyna'r lais yn galw arnaf i. I ddod a golchi meiau gyd yn afon calfari. Gawn ni ganu. Oh.
darllenydd yn dod o Actau 1, adnodau 1 i 11. Annwyl Theophilus, ysgrifennais yn y llyfr cyntaf am y pethau aeth Iesu ati i'w gwneud a'i dysgu, cyn iddo gael ei gymryd yn ôl i'r nefoedd. Cyn mynd, dwedodd wrth yr apostolion beth oedd am iddyn nhw i wneud yn nerth yr ysbryd lan. Am bron chwerth nos ar ôl iddo gael ei doesheilio, dangosodd ei hun iddyn nhw tro ar ôl tro, a phrofi y tu hwnt i bob amheuaeth ei fod yn byw. Roedd yn siarad â nhw am beth mae teyrnased Duw yn ei olygu. Un o'r troion hynny, pan oedd yn cael pryd o fwyd, gyda nhw, dywedodd fel hyn, peidiwch gadael Jerusalem, nes byddwch wedi derbyn y ffordd mae fy nhad wedi addo. Dych chi'n cofio fy mod wedi siarad am hyn o'r blaen. Roedd Ioan yn fydyddio a dŵr, ond mewn ychydig fyddiau, cewch chi'ch fydyddio ar ysbryd glân. Pan oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedd nhw'n gofyn iddo o hyd, Arglwydd, ai dyma pryd wyt ti'n mynd i ryddhau Israel, a'i gwneud yn wlad annibynnol unwaith eto? Ateb Iesu oedd, Duw sy'n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chi wybod beth ydy'r amserlen mae Duw wedi'i threfnu. Ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdanau wrth bawr, yn Jerusalem, a Judea, yn Samaria, a drwy'r byd i gyd. Yna, roedd y dweud hynny, cafodd ei godi i fyny i'r awyr o flaen eich llygaid. Dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannu o'i golwg. Troedden nhw'n sychu'r awyr yn edrych arno'n mynd, sydyn, dyma ddau ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos o'r ffyn ymwneud a dweud, chi Galileaid, beth ydych chi'n ei wneud yma yn sychu'r awyr? Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrth chi. Ond yn union yr un fath ydy gweld o'n mynd, bydd yn dod yn ôl eto. A mae'n mynd i ddod. O, Duw Dad, diolch i ti bod ni'n gallu casglu fel yma i ddoddoli fi, i ddysgu amdano ti, byw i cyflwyno'n hunen ar y bron fi. Byw i diolch am y Beibl bod ni'n gallu darllen a clywed a air fi. Byw i diolch i ti'n danos dy hun i ni trwy yr hyn dyn ni'n darllen a yr hyn dyn ni'n clywed. Byw i diolch bod ti yn byw holl allunio. Bydd ti yn ben ar bob peth, bydd ti wedi creu y nefoedd ar ddea, bydd ti wedi creu yr hyn dyn ni'n gweld yn cymdeithasu a'n profi. Mae ddim bod ti'n cynnal pob dim yn dylaw. Dyw dyn ni'n diolch i ti, a ni'n rhyfeddu at orgonion ti, a pa mor fawr a pa mor dda wyt ti. A dyw ni'n diolch bod ti sydd yn byw mor fawr, yn edrych arno ni llawn cariad. Byw ni diolch i ti sydd yn rheoli'r bydysawr, yn edrych ar ein bywydau ni, ac yn caru pob un o'r ni. A ddim wedi gofyn hyn yn yr awr yma, ni wedi gwneud y cariad yna'n real i ni. Ddim wedi agor i'r colonnau ni a'n meddyliau ni i glywed y lais ni siarad i. Byw bod ni yn bobl sydd yn derbyn y cariad, a bod ni bobl sy'n danos y cariad yna. Yn ein cymdeithas ni, yn ein bywyd o ddydd i ddydd. A ddim wedi ni'n gwybod bod ni'n mechyn neud hynny'n hynny. Dyn ni'n sori am droi yn y erbyn di, am beidio grand arnyn ti, am wneud yr hyn dyn ni'n fel sefore. Dyn ni'n gofyn ti fadau ni, ond dyn ni'n gofyn neud i llenwi ni o'r newydd ar y ysbryd glân di. Dyn ni'n neud i danfod ni allan i'n cymdeithas, i'n llefydd gwaith, i'n cymdogion y tyfiaeth i, i bod yn darfus y gariad rhyfeddol fi. Y gariad i sy'n byth yn rhoi fyny, sy'n byth yn rhoi'r gorau, ond sy'n dal i dywed dros y ni. Felly ddim i gofyn i ni mynd i bobl llawn y gariad i, llawn y ras i, pobl amenedda, pobl llawn tosgyn i, pobl sy'n estyn allan. A rwy'n ddim yna sy'n gael yn un bwrdd. A ddim i'n gwybod os yw'n eglwys hefyd. Ni'n gwybod dros yr eglwys yma, yn ebenezer a'r eglwys i ddian. Dwi'n gofyn, ni wedi bod gyda ni. Helpu ni fedru bod yn dwylo ac yn draed i ddi yma'n pa'r dydd yn ei ddinesu. Dwi'n gwybod i'r oswch weithgareddau, dros pawb sy'n sal yn allu bod yma yn bresennol yn person, dwi'n gwybod i chi bod yn achos i ni. A dwi'n gwybod dros yr eglwys, dechwys ni eisiau byd i gyd. Dwi'n lle mae'n rhyfel neu lle mae'n anghyfiawnder, dwi'n wedi dod at y gyfiawnder chi, dwi'n dod at y heddwch chi. Dwi'n gofyn i chi gwarchod dechwys a helpu ni dyfu eisiau byd i gyd. Dwi'n diolch i ti yn gariad, na ni'n bobl sy'n cael ei ddim i'n ffordd, a ni'n gofyn i'r clod i ti. Amen.
Diolch i ti, Gwilym. Braf cael y cwmni chi, braf cael cwmni Rhys ag Ywen yma. Arhod chi. A chi, bob un o'na chi. Ond da ni methu siarad am y rygbi fawr yma. Er fe godwn ni eto fel hyn mae. Lan a lawr ydy dem yn hanes ni. Da chi di gwylio y ffilm yma? Crocodile Dundee. Gafodd hon i'r rhyddhau mis Rhagfyr 1986 y flwyddyn gysyn o'r deinion wynidog. A comedi ysgaf, dwi'n cofio gwyliau, dwi wedi gwyliau fwy nag unwaith hefo'r plant. Lle, comedi mae'n doniol. A senario ydi bod Crocodile Dundee, Paul Hogan oedd yr actor, yn dod o'r bush yn Australia. A mae'n ddyn calad, mae'n ddyn amrwd, mae'n ddyn rwd, heb sôn am fod yn amrwd. Mae'n ddyn iwad, ond mae'n gorfod mynd i Efrog Newydd. I ddiwylliant soffistigedig, aml ddiwylliannol, chic, Efrog Newydd, da chi'n gwybod? A mae'n cymysgu fo'r bobl yma, a mae'n dod i oen diwylliant, i ddiwylliant cwbl wahanol. A mae'r comedi'n gweithio ar y gwrthdaro rhwng y ddau ddiwylliant. A dwi'n cofio un frawddeg sy'n aros yn yma. Dwi'n meddwl am rei eraill ond, call that a knife. Oedd y ddau laslan cymygio Paul Hogan. Ac oedd gen i fo, mae seti, ddech chi'n meddwl? Oedd wedi arfer lladd crocodeilod draw yn Australia. Call that a knife. A dyma'r ddau yn rhedeg i ffwrdd. Dau ddiwylliant oedd yn anghyffyrddus hefo'i gilydd. Oedd o'n cerdded lawr y stryd yn Manhattan. Ac oedd yn dweud, helo, bawb oedd yn mynd ar y pafin. Ac yma, milodd y bobl, helo, howdy, helo, howdy, helo, howdy. Naill ar ôl y llall. Oedd o'n dod o'r diwylliant Australaidd, gwledig, calad. Ac oedd o mewn diwylliant gwahanol. Ac oedd yna elfenna doniol yn perthyn iddo fo. Ond da chi'n bod erbyn hyn fel Cresnogion, da ni'n gallu teimlo'n debyg i Crocodile Dundee yn y diwylliant da ni'n byw yn ddo fo. Oherwydd yn y 50, 40, 30, 20 mlynedd dwytha, mae diwylliant Cymru, a mae diwylliant Cymru Cymraeg wedi newid o be oedd o pam o'n i yn ifanc. Yn yr 60 a'r 70. A mae o'n gweithio dwy ffordd. Da ni weithiau ddim yn gallu deall y diwylliant da ni'n byw ynddo fo. A mae'r diwylliant yn edrych ar Grisnogion yn mynd, what's that all about? Be di hynny ynglyn â Duw a ffydd a Iesu Grist ac addoli ar y Sul? Rach bod y bobl yn gwylio chi'n dod i fama bore yma. Os ato olyg o, beth mae'r un yn gwneud yn mynd i fanna i'r ganolfanna fel Cresnogion? A di'r ddau ddiwylliant ddim yn gyffyrddus hefo'i gilydd. A weithiau da chi'n cael gwrddaro neu anwybyddu. Ac o'n i'n meddwl ymhellach am hyn. Oherwydd bod fi'n cyrraedd y pen blwydd go arbennig mis yma. Dod wy yn hanner cant mis yma. Felly mae'n garreg milltir enfawr. Da chi'n meddwl mywyd rhywun, dydio ddim ond mai o math o beth. Ac o'n i'n meddwl am fy nain ni, myngi, nain Porthmadog, Selina Edwards. Rwan sa'n gafon nain sili nain pors, nain pors matog, i geni, y 1895. Oedd i ferch o Benmachno, ar y top Dyffryn Conwy, pentre cwbl Gymraeg y 1885. Oedd i'n ferch i'r gof Jared Evans oedd enw yn hen daid. Ac o'n i'n meddwl am nain yn siarad hefo fy mhlant i. A meddwl weithiau fysa nain ddim yn gallu deall be fydda Gwilym a Lwri yn ddweud wrthi ynglyn â gliniadur a gweplyr a trydar a sôn am ddynas yn trydar fel adar sy'n trydar ynddo? Fo ar Twitter, ddynas yn trydar fel dyma fyd ond. Sôn am gwefan. I nain, sa'n meddwl am bryfyd cop bysa. Lle mae pryfyd cop yn mynd i wneud i gwe, ydy gwefan i nain. Llechen fel tablet, da chi bod iPad neu pa bynnag gwmni da chi'n ei gefnogi. Ac efo rhai pethau, sa nain yn dod nôl, nath i farw 1973, bysa i ddim yn deall diwylliant na geiriau, ond bysa mhlant i ddim yn deall preio'r pethau sa nain yn dweud. Ac os oedd nain yn mynd i'r sgylyr i nôl yr hetar oedd yn twymo ar y golosg. Ac oedd hi'n berwi dillad mewn crochan ar fora dillun. Ac cyn mynd i'r gwely oedd hi'n rhydyllio'r tân er mwyn i huddo fo. Oherwydd i bod ti'n y bora yn dihuddo y tân. A sef yna'n ti yn edrych a dweud, nain dwi'n mynd deall, be wyt ti'n ddeud wrth sôn am sgylyris a rhydillio a huddo. Ac felly ydyn ni fel eglwysi Cristnogol. Da ni mewn cyfnod lle mae cymdeithas neu diwylliant wedi newid gymaint bod rhaid i ni addasu i'r diwylliant er mwyn bod yn ddealladwy ac yn glir ac er mwyn gweithredu yn effeithiol yn 2022. A mae o'n gallu bod yn broses boenus ac anodd i ni. Ond mae Duw yn y tywys ni i addasu. A mae'n enghreifftio hyn, dydwch, yn y Beibl. Os da ni'n mynd i'r Hen Testament, i lyfr Daniel. Dyma'r geiriau cyntaf llyfr Daniel. Yn y drydedd flwyddyn o dirnasiad Jehoiakim brenin Juda, daeth Nebuchadnezzar brenin Babylon i Jerusalem a gwarchau arni. A rhoddodd yr arglwydd Jehoiakim brenin Juda yn ei law, a rhai o lestri tu dim, ac aeth yntau a hwy wlad Sinar a'i cadw yn rhysordu ei ddiw. Yna, gorchmynon brenin Ias Penas ei brif swyddog ddewis o blith deulu brechinol Israel a'r penithiau, rai bechgyn golygus, heb unrhyw nawn corfforol arnynt, yn hyddysg ym mhob egwyddor, yn ddeallus a gwybodus ac yn gymwys i wasanaethu llys y brenin ac i ddweud trwytho yn llen ac iaith y Caldeaid. Trefnodd y brenin iddyn derbyn bwyd a gwyl bob dydd o'i fwr yn ei hun a chael ei hyfforddi am 2 blynedd, gradd oedd nhw'n gwneud, cael ei hyfforddi am 2 blynedd cyn mynd yn weision i'r llys. Yn ei misg yr oedd Judeaid o'r enw Daniel, Hanania, Mishael ac Asaria, ond galwodd y prif swyddogion Daniel yn Belsasar, Hanania yn Siadrach, Mishael yn Mesach ac Asaria yn Abednego. Be da ni weld y fama di 4 gŵr ifanc yn ei arddegaf, ry'n oed ar eian fwy na thebyg, yn cael ei symud o Jerusalem a'r diwylliant i ddewyd Hebreig i Babylon. I ddiwylliant gwahanol. A da chi'n sylwi bod y diwylliant mawr newydd isio newid i henwa nhw hyd yn oed. Da chi'n mynd Alan Tudor mas o beth ydy hyn. Isio newid i henwa nhw. Er mwyn iddyn nhw ffitio i mewn i'r diwylliant newydd yr oedd nhw'n rhan ohono fo. A mi gafodd y 4 yma, Daniel, Siadrach, Mesach ac Abednego, hyfforddiant, a gofal gan y brenin er mwyn cael ei hyfforddi i weini o fewn i'r ymerodraeth newydd. Hyd at ryw bwynt, oherwydd ar un wrthod newid i ffyr a troi i addoli diwia estron. A mae llyfr Daniel yn pwysleisio ffaith bod Daniel oedd o'n derbyn rhai pethau yn y diwylliad newydd, ond oedd o'n gwrthod troi oddi wrth Yahweh Dyw Israel. Oedd o'n dysgu, oedd o'n cael gwersi, oedd o'n dysgu cael, wel mae llyfr Daniel yn ddiddorol oherwydd mae'r benod gyntaf mewn Hebraeg, mae'r penodau nesaf mewn Aramaeg, ac yna mae'r penodau ola mewn Hebraeg, yn dangos yr amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol. Ac oedd Daniel yn gwrthod troi oddi wrth y gwir Dduw. Rwy'n tan y fan yma, mae yna wersi ac arweiniad i ni fel Cristnogion a pobl Iesu Grist. Mae'r diwylliant wedi newid, a beth ydy'r diwylliant ydy cyfrwng i ni allu mynegu'n hunan. Da ni'n gwrthod ildio i ddiwiau eraill neu beidio credu yn Dduw neu wrthod yr arglwydd Iesu. Ond mae'r diwylliant y cultur yn ffordd i ni gyrraedd pobl. A da ni'n gorfod dysgu drwy addasu fel Eglwysi Cymraeg i'r cyfnod newydd yma heb gyfaddawdu yn ffydd yn Iesu Grist. A mae'n gallu bod yn anodd, mae'n boenus iawn i lot o bobl. Da chi bod di pethau ddim rhyw fath ag oeddan nhw yn y 50au. A mae'n destun tristwch i rei bobl. Dyn nhw ddim rhyw fath fel oeddan nhw yn y 60au. Os da chi ddigon hyn. 70au, 80au. Mae nhw wedi newid. Ond mae Dyw yn galw arna ni i addasu i'r diwylliant newydd drwy gadw yr ffydd yn Iesu Grist yn gryf ac heb gyfaddawdu. A dyma'r cyfnod anodd cyffroes ar ôl Covid. Dyma'r pethau ddim yn ei fas ar ôl y 2 mlynedd dwytho na gyda nhw. Mae nhw wahanol a da ni'n gorfod addasu. A dwi'n meddwl bod Iesu'n rhoi darwiniad i ni yn hyn o beth. Dydwch yn y comisiwn. Mae Iesu'n rhoi comisiwn i'r disgyblion ar ddiwedd Matthew, Mark, Luke ac Iwan ac ar ddechrau llyfr yr Actau lle oedd Gwilym Jeffs yn darllen y bore yma. A mae'n deud wrthyn nhw, mae rhaid i chi wneud hyn. A mae yna bethau sy'n yn sylfaenol i'r ffydd yn does, da ni ddim yn cyfaddawdu arnyn nhw. A mae Iesu'n deud yn gyntaf, ewch i'r holl fyd a phrygethwch yr efengyl i'r greadigaeth i gyd. Ym mha bynnag ddegawd neu ganrif da chi'n byw, mae eisiau chi wneud hyn. Beth bynnag ydy'r diwylliant o cwmpas chi, mae eisiau chi wneud hyn. Mae eisiau chi rannu a chyhoeddi a siarad am y newyddion da, am gariad Dyw yn Iesu Grist, a'r hyn mae hynny yn ei olygu. A peidiwch â gadael i gymdeithas neu amgylchiadau beth ych atal chi rhag rhannu y newyddion da. A da ni'n meddwl am Gymru ac am, da chi'n gwybod, un calona pobl yn y cyfnod yma, mae yna lot o dristwch ac anobaith y mywydau pobl. A mae'r newyddion da yma yn cynnig gobaith sydd byth yn darfod, sydd byth yn siomi yn Iesu Grist. Da ni hefyd yn cyhoeddi yr efengyl drwy ymgweithredoedd fel Cristnogion. Yn bod ni allan yn y fan yna yn sefyll dros y gwan a'r bregus a'r dian ddiffyn a'r tlawd a'r newynog. Am bod ni yn enw Iesu Grist yn helpu'r bobl yma hyd y gallwn ni. A thrwy hynny, da ni yn pregethu yr efengyl. Mae'n ddeiblyg ynddo. Y coeddi ar lafar mewn gwahanol ffyrdd a bod yn bywydau ni o ddydd i ddydd yn adlewyrchu y newyddion da yn Iesu Grist. Yr ail beth yn yr comisiwn mae Iesu yn dweud, mae rhaid i chi wneud hyn. beth bynnag ydy'r cyd-destun a'r diwylliant, gwneud disgyblion. Mae lot o'na chi wedi bod yn byd addysg. Mor bwysig ydy hyfforddi disgyblion. A mae hwn yn ddiddorol yng nghyd-destun Cristnogaeth, oherwydd bod ni'n colli golwg weithiau ar bod ni'n hyfforddi'n gilydd yn y ffydd. Nid rhyw fagic ydy Cristnogaeth, ond fod yr arglwydd yn gofyn i chi rhowch amser o'r neilltu i hyfforddi'ch gilydd, i edrych yn y Beibl, i weddio, i ddysgu am Dduw ac am Iesu ac am yr Ysbryd Glân ac am ewyllus Dduw ar yn cyfer ni. Triliwch amser yn bod yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu. A dyma, da ni angen i wneud ynde, bod ni'n rhoi cyfle i'n gilydd i ddysgu mwy a mwy am Iesu. A bod ni'n annog yn gilydd i wneud hynny. Gwnewch disgyblion. Ydy'n y trydydd peth mae'n dweud yn y comisiwn ydy gan i bedyddio yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. Rwy'n sy'n ma'n bedyr, mae o'n arwyr i oedolyn o ffydd bersonol. Pan da ni'n bedyddio plant, da ni'n bedyddio plant i fod yn rhan o'r teulu Cristnogol. Nes ma' nhw mewn oedd dewis bod neu peidio. Ac felly mae bedydd yn arwain o, dych chi byddwn ni canu mi glywed yn yr lais yn galw arnaf i ddod a golchi meiau i gyd. Bod dŵr y bedydd yn symbol o bod ni'n cael yn glanhau. A bod ni wedi, bod yn pechoda ni wedi madda, bod ni'n lan ger bron Dduw drwy yr Iesu a'i aberth a bod ni'n cael yn derbyn. Ond mae o hefyd yn golygu bod ni'n perthyn. Mae'n arwydd o bod ni'n dod yn rhan o deulu Iesu Grist. Felly mae'r Iesu yn dweud yn y fan yma, yn y trydydd peth, creuwch deuluoedd eglwysi Cristnogol, lle dwi yn y canol, lle dwi'n arglwydd, lle dwi yn frenin. Da ni mewn diwylliant gwahanol, da ni mewn cyfnod o addasu. Ond mae tri peth yma'n hanfodol wrth i ni addasu. Bo' ni'n rhannu y newyddion da mewn gair a gweithred. Bo' ni yn gwneud disgyblion. A hefyd bo' ni'n creu teulu o Gristnogion. I gyd fyw, i gyd symud, i gyd gerdded yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Er mwyn i enw. Amen. Yr emyn olaf yn sôn am yr atgyfodiad. Bob disil da ni'n dathlu bod Iesu Grist wedi atgyfodi. O dyma fore, llawen a disglair a gobaith yn gwawrion Jerusalem. Caren symudwyd gwag oedd y bedd wrth i angel gyhoeddi cyfodwyd. Dewch i ni gannu yr emyn olaf.
Thank you.
nodyn da i orffan y gwasanaeth. Gawr iair o weddi, wedyn na ni gyd adrodd y gras. Arglwydd, diolch i ti am y gair, ac am anogaeth yr arglwydd Iesu fod yn dystion effeithiol i ti yn 2022 ac hir dyfodol. Arglwydd, cymhwysa ni i her yr oes bresennol, i rannu defengil gyda phobl Cymru a phobl Caerdydd, gyda Chymru Cymraeg yr ardal hon, gyda'n plant a'n pobl ifanc a'n teuluoedd, fel bod dewyllus di yn cael ei wneud. Da ni gweddio dros yr elusen am bwriad i godi arian, ac yn gofyn am bendith ar waith tir dewi, y nawr ac hir dyfodol. Yn bod ni'n estyn llaw dy gariad i, tuag at y gymuned amaethyddol yng Nghymru, a bod ni'n gwneud lles o fewn i'r cymunedau gwledig hynny. Bydd hefo ni'n ystod yr wythnos hon, yn y gwaith, yn y hamdden, yn y teulu, ac ym mhob peth y byddwn ni'n wynebu. Os da ni'n teimlo yn isel dad, da ni'n gofyn y byddu di'n codi yn calona, ac y byddwn ni'n profi, ia, mi o ti, yr arglwydd byw heddiw, yn cyd gerdded gyda ni, ac yn dal ein llaw. A dowch i ni rannu y gras hefo'n gilydd. Gras sy'n arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda chi o'r awr hon, hyd byth. Amen.